Nej, det som är Ole Jakob är ju lite i han är ju lite i ungdom och psykisk hälsovård permanent. Jag har mer tagit en sving inom men det var ju för jag skrev om digital skola.
Ja.
Digitala läromedel att man då skönt att det här var ett stort fenomen som man I hvert fall ikke jeg helt visste og som kanskje ikke andre enn de som var berørt, I hvert fall på det punktet. Det har kommet en del medier på de siste to årene, men da vi tenkte på det forlaget I starten for 2,5 år siden, så var det litt sånn ukjent nesten, både begrep og fenomen egentlig, I hvert fall sånn som vi opplevde det.
Ja.
Så det jo fra den nysgjerrigheten da, på at det her for noen merkelige greier som var min inngang, rett og slett.
Ja, det blir spennende å høre. Det jo sånn, det er jo et litt sånn dystert tema, synes jeg. Jeg merker at jeg blir litt sånn lei meg når jeg leser boka deres. Fordi at sikkert jeg blir så redd for at min datter, eller mine døtre da, skal liksom komme bort til det selv.
Ja, det skjønner jeg.
Men da kan vi jo, eller jeg tenker sånn, det noe håp? Eller vi må, jo mer man snakker om det, jo mer kan man jo... skape endring også, da, og bevissthet og stille spørsmål sånn som dere gjør også med liksom, hva, ikke alt var bedre før, men noe var I hvert fall annerledes før da.
Det klart at ja, du får bare siffre når du tar oss og slår på knappen, men det jo et kolossalt stort tema hvis man begynner også å se på liksom summen av mulige årsaker, da vi jo helt ute I hele samfunnet og tilbake igjen så det berører jo på en måte alle, også de som ikke har skolevegrende barn, fordi at de faktorene som gjør at noen barn begynner å skolevegre påvirker jo andre barn og I forhold til liksom ensomhet eller press eller alle de tingene som barn og unge sliter med I dag da. Så det veldig sånn bredt og angår veldig mange.
De kloke, fine stemmene dere hører nå, det altså to, det veldig hyggelig å ha to menn her I studio, fått litt klager på at det for stor overvekt av kvinner, så tusen takk for at dere legger litt vekt på den ene skåla, som jeg må jobbe litt med. Vi skal jo snakke om skolevegring da, og skolevegringsmysteriet, og hva dette som et fenomen. Og hva liksom dere har funnet ut I arbeidet med boka da, og du jo professor I kultur- og samfunnspsykologi, Ole Jakob Madsen.
Ja, det stemmer.
Det veldig en spennende jobb, synes jeg det høres ut som, og så jo Gaute Brochmann, du jo arkitekt og forfatter, og det dere jo begge to da. Og så du jo da samkjørte forfattere bak boka Skolevegringsmysteriet. Ikke sant?
Det stemmer.
Ja. Velkommen!
Takk skal du ha.
Jeg bare lo skravla gå, for det var jeg følte at alt dere sier nå må liksom alle få med seg.
Helt riktig.
jeg sa jo til dere før vi gikk på lufta at boka har et litt sånn, eller jeg ble litt sånn tung inni meg av å lese den, fordi skolevegring jo et, det jo ikke et lystig tema da. Og så kanskje også fordi jeg har fått skolebarn, så liksom så det berører det mye følelser og tanker inni meg da. Og det, pluss at jeg vet jo at, eller jeg kjenner jo etter å ha lest I boka at jeg kan jo ikke nok om dette, så derfor jeg tenker at vi må snakke om det og løfte det frem, fordi det berører jo alle skoleforeldre på et eller annet plan, enten man helt direkte berørt, eller kanskje man ser noen barn man glad I eller kjenner, plutselig på en måte trekker seg unna.
Absolutt, og jeg tror at det jo en sånn frykt som nesten alle foreldre har, fordi at det kan komme litt ut av det blå, du kan gjøre alt riktig, eller du kan få tro at du gjør alt riktig, og du kan se det som skolen gjør alt riktig, og så likevel så blir det plutselig kroken på døra, og en kjempevanskelig situasjon for ditt barn, tilsynelatende ut av ingenting, så det litt som med sykdom, det vanskelig å gardere seg helt mot.
Ja. Og så tenkte, hvordan var det, Ole Jakob, kan ikke du fortelle liksom, din inngang til tematikken, og hvordan, det er jo et ganske sånn, nytt begrep fortsatt, dere nevnte at det jo en del mer media på det nå, og mer kunnskap, men samtidig så er det jo fortsatt et ord som vi liksom ikke har nok opp I samtalene.
Ja. Ja, nei, det helt riktig det. Så når jeg begynte å jobbe som psykolog da, på midten av 2000-tallet, så ble skolevegring regnet som en sånn forholdsvis sjelden sykdom eller diagnose. Da. Det var liksom kanskje... Ja. Men sånn er det ikke lenger, ikke sant? Jeg tror det er noe alle skoler blir berørt av, kanskje til og med nesten alle klasser etter hvert da.
Ja.
Så det er liksom noe og en sånn, selv om ikke vi har noen helt sikre tall i Norge så er det veldig mye indikasjoner på at det er et økende fenomen da, og en lignende tendens ser man også i veldig mange andre land rundt om i verden da. At det er en sånn tilbaketrekningsrespons som er blitt mye vanligere blant barn og unge bare de siste 15-20 årene da, og ikke minst også nå etter pandemien, så det var liksom litt av utgangspunktet da. Og for min del, altså, selv om jeg har bakgrunn som psykolog, så husker jeg, altså så har jeg ikke, den første jobben jeg hadde, som var i PP-tjenesten, altså den psykologisk-pedagogiske tjenesten, de som jobber opp mot skoler og barnehager og så videre, da fikk jeg en skolevegringssak, husker jeg. Men da var det lite fokus på det, og da husker jeg var frustrert over at i møte med skolen så var det veldig vanskelig å få det egentlig til å gi noe sånn eksakt gjengivelse av når var det denne eleven var borte, altså var det, for jeg var interessert om var det noen mønster, var det bestemte situasjoner, fag, ikke sant, dager. Så jeg brukte en hel dag, eller flere dager på å lage et sånn her veldig fint sånn trafikklyssystem, da, synes jeg, hvor de som skulle hjelpe dem liksom å si fra da, når det var rødt, gult og grønt, og slags sånn varslingssystem da, presenterte jeg for dem, og så var det sånn tilfeldigvis at læreren skulle ut og hente kaffe, så han lot liksom den notatboka si ligge åpen når vi hadde pause, og så leste jeg i boka, det eneste som stod der var lite å hente fra de høye herrer i PPT i dag også.
Thank you!
Var det som stod der da. Så det var jo litt sånn slag i trynet som helt nyutdannet. Men så tenkte jeg da at når Gaute da ringte 15 år etterpå da, så var det på en måte en litt sånn her poetic justice-aktig, eller altså noe sånn her noe fint ved det da, at da fikk jeg altså mulighet til å revansjere meg og gjenopprette kanskje litt den nedlagsfølelsen da, fra 15 år tidligere.
Lite å hente, det var frekk om det her. Ja, du da, Gaute, hvordan var det? Fordi det var jo du som da ringte Ole Jakob, så da hadde jo du også liksom fått på en måte ferten av skolevegring som...
Ja, absolutt. Ja. Det var jo sånn at jeg skrev en bok om skole først, som handlet om digitale læremidler, og som jo er en helt annen diskusjon enn skolevegring. Men det jeg fant ut da, i researchen med den boka, var at veldig mange, både lærere og foreldre, som snakket om digitale læremidler som noe bra, på et generelt grunnlag, de hadde egentlig barn med særskilte utfordringer i tankene. Ofte at man kom på paneldebatt, og så var det folk fra skolehelsetjeneste eller PPT der, som jeg ikke helt skjønte hvorfor var der i starten, for jeg tenkte at det var en veldig sånn marginal del av dette med digitale læremidler. Men det viste seg snart at det å få inkludert elever som på en eller annen måte hadde det vanskelig, eller til og med var i ferd med å falle utenfor, var ofte et hovedargument for at de digitale læremidlene var ønskelige i skolen. Så når den boka var ferdig, og vi satt og lurte på hvordan vi skulle følge opp dette her på forlaget, så kom da dette her med skolevegring opp. Jeg tror ikke jeg kunne begrepet engang, men det var den der erkjennelsen av at har dere hørt om at i vanlige norske skoler er sånn at relativt mange elever ikke er der i det hele tatt. Kjenner dere igjen dette her fra deres egen barndom og skolegang? Og da er Sverige svaret gjennomgående nei, og også ganske interessant, det er nei med et slags stigma rundt. Det er liksom sånn, nei, og dette her burde foreldrene eller lærerne klare å unngå hvis de bare gjorde ting riktig. Og det er klart at det viste både at det var et fenomen folk ikke kjente så godt til, og det viste at det var et fenomen som det var knyttet sterke følelser til, fordi at de som er så heldige opplevde har det da helt motsatt, og dette stigma er jo en del av problemet. Så når jeg gjorde den researchen, så havnet jeg da ganske fort inn i en verden som ikke bare handlet om skolevegring spesifikt, det handlet også om barn og unge og psykisk helse og uhelse og hele den diskursen der. Og da er man jo på en måte snart over i litt sånn Ole Jakob Madsen-land. Så da kom det ganske fort til at jeg satt og leste det i Generasjon Prestasjon, og tenkte at jeg får bare ringe og høre om man kan noe mer om dette er spesifikt, for at det står ikke så mye om skolevegring der. Og så begynte liksom bare den ballen å rulle litt, og så viste det seg at jeg trengte hjelp for å få dette her i land. Ole Jakob hadde interesse av det. Og så var liksom kjemien såpass god, som jeg pleier å si. Vi møttes der, 9 måneder senere så er boka her.
Ikke sant? Tok ikke mer enn 9 måneder. Ja, veldig bra, veldig bra. Godt jobba. Og en viktig bok da. Men hvordan vil dere da, etter 9 måneder med denne boka, og jeg regner med at dere er, liksom, dere er engasjert i temaet nå da, og ser hvordan er det vi håndterer det, hvordan snakker foreldre om det i dag. Hvordan kan vi definere, hva er skolevegring? For du nevnte jo diagnose i sted, men...
Ja, nei, det er riktig å si at det er ikke noe diagnose, så det er jo en betegnelse på en ganske sånn sammensatt tematikk, hvor det kan være ganske mange ulike innganger, da. Men en sånn enkel definisjon som vi bruker i starten av boka er at skolevegring er barn som i utgangspunktet vil, men av forskjellige grunner ikke får til å gå på skolen, da. Så til forskjell for eksempel fra skulk, da, hvor det er en sånn klarere vilje om at de ikke vil være der, da, så blir skolevegring definert på den måten. Da.
Mm.
Og så, veldig, det kan involvere en ganske ulik type problematikk. Da. I boka så presenterer vi 3 forskjellige barn, som vi kaller for Anna, Sofia og Benjamin, som skal representere 3 store grupper da, underkategorier av skolevegring. Da.
Mm.
Anna, som da får en sånn autismediagnose, er da en sånn representant for såkalt sånn neurodivergente barn, altså barn med ulike medfødte biologiske tilstander. Da. Kan være type autisme, ADHD, Tourette's og tics.
Mm.
De utgjør rundt 40%, antar man, av de som... vise skolevegring da.
Mm.
Og så er det en annen stor gruppe hvor ikke det er noe medfødt biologisk forskjell eller noe atypisk etter utgangspunktet, men hvor barna av faglige eller sosiale grunner, enten i skolen eller på skoleveien, eller altså kan også være hjemme, men utvikler en form for angst eller depresjon da, og så tilbaketrekning fra skolen. Og så er det den siste gruppen som Benjamin da, hvor det i utgangspunktet ikke er noe diagnose i bunnen, men hvor det er mer... Ofte så kan det virke som det kan starte med ganske sånn uskyldige ting. Vi beskriver en sånn situasjon om Benjamin, da, som er et sånt idrettstalent, men på grunn av en sånn trampolineulykke, da, så faller han ut av idretten og mister på en måte litt den statusen og identiteten som et sånt talent. Da. Og så begynner gradvis å trekke seg tilbake fra ulike sammenhenger, så til slutt også skolen.
Mm.
Hører også med til historien at de har flyttet, og som også... Ja. Og da har vi ikke engang nevnt, ikke sant, mobbeproblematikk, som jo er ofte overrepresentert. Da. Og jeg tror også det er noe sånn 85% av de barna som utviser skolevegring er også utrygge på skolen, så det er jo ofte veldig sentralt. Da.
Mm.
Men så kan det også være helt andre enn aspekter, at det kan være, også være såkalt evnerike barn som kjeder seg på skolen. Så det er på en måte et veldig bredt spekter, da, hvor det kan være ganske sånn ulike... Så årsaker veier inn, og kanskje også løsninger og tiltak man kan gjøre, da. Men likevel så er på en måte den tilbaketrekkingen noe felles, da. En felles respons som man ser blant flere barn og unge i dag enn tidligere. Da.
Mm.
Jeg tror det som er viktig å si er at man har disse kategoriene, disse årsakene som Ole Jakob snakker om, som vi da identifiserte mens vi jobbet med dette her. Og så er på en måte noe av utgangspunktet til boken er at det er ikke noen grunn til å tro at det er flere barn som har disse diagnosene i dag enn det var for 30 år siden. Det er ikke noen grunn til å tro at barn blir mobbet noe særlig mer. Folk flytter like mye. Det er ikke noe sånn at det var noen færre skilsmisser på 80-tallet enn det er nå. Og angst, kan man anta, var omtrent like vanlig da, sånn at disse årsakene har på en måte ligget der for en generasjon siden også. Men utslaget var annerledes. Mm. Altså, du hadde ikke... I hvert fall veldig mye som tyder på at det ikke var på langt nær samme grad av tilbaketrekning den gangen. Sånn at de samme årsakene som man hadde for en generasjon siden gir et helt annet utslag nå.
Ja.
Og da er man over i et litt sånn interessant landskap, for du spurte i sted om hvordan man skal nærme seg dette her, og det er jo på en måte, tenker jeg da, på 2 forskjellige nivåer.
Mm.
En handler jo om å møte hvert enkelt barn der de er, og forsøke å hjelpe dem tilbake til skolen eller en god hverdag. Og det andre nivået er jo på et helt annet, helt annet, mye mer sånn samfunnsmessig og strukturelt sted, hvor du må prøve å se på hva er det med samfunnet som sådan, hva er det med skolen som sådan, som gjør at så mange flere reagerer på denne måten i dag enn det var for en generasjon siden.
Ja, vi har vel et sitat der fra Annas mor,
ja, som er, akkurat det jeg tenkte å nevne.
Altså, til tross da, for at Anna etter hvert får en autismediagnose, så sier jo hun da at hun er helt sikker på at hvis Anna hadde hatt hennes oppvekst for en generasjon siden, så tror hun ikke hun ville utvikle de problemene hun får, selv om man tenker at det er noe medfødt, ikke sant? Så hun peker jo på at det er noe med tiden da, eller ikke sant, utviklingen i skolen, eller utenfor skolen, eller begge deler, som også er med på å fremme det her da, eller sannsynliggjøre en sånn tilbaketrekning.
Og da, for de som ikke har lest liksom hele historien til Anna da, hva er det dere, for dere sa jo liksom i starten, så, eller da hun sa det, så var det litt sånn, hvordan kan du på en måte være så sikker? Og så, etter arbeidet med boka, og altså, sikkert mye, altså sånn, grubling da, på det, hvorfor hun kunne være så på en måte, trygg i et så bastant uttrykk. Hva er hun liksom, ja, hvordan tenker dere at hun kan være det?
Ja, det er vanskelig å være oppe i hodet hennes, ja. Så vi kan ikke vite helt hva hun legger da, men da er vi jo over i de ulike grunnene som vi forsøker å rulle ut da, og forklare, og vi skal sikkert snakke liksom mer inngående om noen av de da, men altså, bare for å nevne noen da, så hva som liksom har skjedd bare siden vi gikk i skolen, så er det jo, det er en del ting, ikke sant? Det er jo det at altså, stadig flere da, skal gjennom skole 13 eller 16 års skolegang enn tidligere. Altså, det er ikke, først så var det flere muligheter da, for de som ikke var, hadde samme interesse eller ønske om å ta lang utdannelse. Du kunne i større grad dra rett til sjøs, eller stå i butikk, eller begynne å jobbe på aldershjemmet, ikke sant? Mens i dag så trenger du utdannelse for nær sagt hvert yrke da. Du trenger papiren i orden, så da må liksom flere unge gjennom det systemet, da er det også nærliggende å tenke at flere faller fra, eller utvikler fravær da. Så det er jo en årsak. En annen ting er nok også at hele den teknologiske utviklingen har jo også gjort at skolen har fått mange flere konkurrenter da, enn den hadde bare for noen år tilbake. Altså virtuelle fellesskap, enten det er spill, eller sosiale medier, eller digitale læringsarener også, som kan tilby, ikke sant? Kan tilby deg mestring, tilhørighet, du kan være med likesinnede, som kanskje mange ikke opplever i klassen da, mens som vi skriver litt sånn, at før så opplevdes det jo nærmest som en sånn straff å være hjemme fra skolen, det eneste man hadde å ta seg til var liksom å se på trimforeldre som kanskje gikk på NRK om formiddagen, eller ringe til bestemor via fasttelefon da, som det eneste som var hjemme også.
Ja, så, sånn at man ser, altså den, for et barn som på en måte ikke er ferdig utviklet, og som tenker verdi og tilhøre, så merker man ikke da at du, hvis man ikke synes det er så gøy eller spennende i klassen, men så får du den tilhørigheten digitalt da, eller at du synes det er tryggere å sitte i et læringsforum, da er det på en måte lettere at man også da vegrer seg for å gå på skolen.
Ja, altså vi har en psykologiprofessor til inne i boken som heter Jo Magne Ingul, som har forsket på dette her, og han snakker om de tingene som Ole Jakob nevner nå, som handler om at for barna så er jo den sosiale tilhørigheten er jo det viktigste med å gå på skolen.
Mm.
Og for en generasjon siden, for å bruke det ordet igjen, når vi var små, eller kanskje bare for 10-15 år siden, så var det jo egentlig ingen alternativer. Hvis du ikke var på skolen, så var du ingen steder. Du hadde vennene dine der, du hadde hele din sosiale verden der, og var du ikke på skolen, så hadde du ikke noen tilgang til det. Mens nå har du jo både de sosiale mediene, som gjør at du kan kommunisere med vennene dine, selv om du ikke er til stede, og du har, sånn som Ole Jakob sier, en hel verden som du kan nå gjennom sosiale medier eller spill, hvor du da kan finne mennesker du kanskje føler at du har veldig mye mer til felles med, enn de som da venter på deg på en skole der du av ulike grunner ikke har det så innmari bra. Sånn at den terskelen for å trekke seg tilbake er mye mindre når du da slipper å utradere hele det sosiale livet ditt ved å gjøre det. Det er en veldig annen situasjon. Og det er jo litt dette her da, at når jeg ser mine barn ta på seg utjakka, ta på seg skolesekken og rusle ned på skolen, tenker jeg at det er lignende veldig på sånn som det var når jeg gikk på skolen. I det yttre så er det nesten helt likt. Men hvis man begynner å telle etter, så er det ganske mange betingelser som er ganske annerledes, både i form av de tingene Ole Jakob har snakket om, i form av hvor mye du er på skolen, i form av hva det er forventet av deg på skolen, og så videre. Og det er jo liksom inne i det landskapet som vi bevegde oss, og som vi sikkert skal snakke mer om nå, etterpå her.
Ja. Jeg avbrøt deg jo litt, og jeg ble litt ivrig. Men du var på da læringsplattformer og de sosiale...
Ja, og så er vi jo også innom skolen selv da, altså vi diskuterer jo også om innholdet i skolen også har endret seg ganske mye bare fra vi selv gikk der, og en ting vi peker på er jo at det er blitt mindre av såkalt kateterundervisning, altså se for deg en lærer som står og holder på med noe fremme på tavla, så kan du velge å følge med eller ikke da, men du sitter der. Mens det er blitt mye mer av det man kaller for sånn elevinvolvert pedagogikk, altså en form for aktiv læring, hvor det er liksom gruppearbeid, prosjekter, presentasjoner, som man antar er bra, og som mange elever ser ut til å trives veldig godt med, og lærer godt av. De blir veldig flinke til å holde presentasjoner, det kan jeg merke på studentene mine for eksempel, de er jo nesten, sånn, nesten uhyggelig dyktige, så man kan få prestasjonsangst fra det, ikke sant? Så det er tydelig at det her driver de mye med, da. Men hvis man da... ikke kanskje opplever at man mestrer så godt, eller er så interessert, eller kanskje også er mer introvert, eller sliter med forskjellige ting, da. Så blir dette veldig synlig på en ny måte enn det det var tidligere. Da. Altså, jeg kan selv huske at jeg hadde en sånn periode på ungdomsskolen, hvor jeg var det vi i gamle dager kalt for skolelei. Men det betydde likevel at jeg møtte opp og satt i klasserommet med, satt og dagdrømte, satt og satt av vinduene, fulgte ikke med, og så videre. Men det var ikke så mange som fikk med seg det, tror jeg, bortsett fra kanskje læreren og etter hvert foreldrene mine. Da. Mens i dag så tror jeg liksom at det hadde de andre merket, det hadde blitt veldig synlig, og det overrasket meg og gjorde meg betenkt at flere elever også sier det at de opplever på en måte medelevenes blikk på dem, da, som... kanskje mer belastende, tror jeg, enn det som kommer frem noen ganger. Det trenger ikke dreie seg om mobbing eller utestenging, men bare det at du hele tiden blir på en måte, det er hele tiden en sånn oppfatning av hvem som er de flinke, ikke flinke, som er der og gjennomsyrer, tror jeg, skolehverdagen mye mer. Da. Det er mye mer liksom, gjennomsynlig, og da er det kanskje ikke så greit da, hvis du opplever at ikke du får til ting, eller altså, ikke følger med, ikke sant? Og da er det kanskje nærliggende å tenke seg at du da at jeg også kanskje da ikke hadde orket å komme, at jeg hadde skjermet meg da, for dette liksom sosiale ubehaget.
Jeg tror det er ekstremt viktig, og det er jo sånn, hvis man tar et skritt tilbake og ser på hva barn og unge skulka før, så er det jo typisk skidagen, det er gym, det er dager hvor du på en eller annen måte må eksponere deg. Det å stå og kaste en liten ball, eller skulle danse folkedans foran en gruppe kritiske betraktere, det var for kraftig kost for mange selv når jeg gikk på skolen, men å liksom miste ut av noen gymtimer eller noen sånne fellesdager, det gjør deg ikke til en skolevegler, du klarer resten. Og det som også er veldig påfallende er når du begynner å se på elever som da skal tilbake til skolen etter å ha vært skolevegere, etter å ha vært hjemme i lengre perioder, og man ser på de systemene som blir lagt opp da, for dem, for at de skal fungere, så er det sjelden at det er prøver og den type undervisning som de ber om fritak fra. Det er presentasjoner og former for undervisning hvor de er eksponert. Det er liksom det som går igjen. Hvis de får fritak fra det, så er det mye større sjanse for å glede seg. Det å ha fritak fra mattetentamen skriftlig er ikke høyt oppe på agendaen. Så at det er sånn tilsynelatende en empiri rundt at det er det der som er verst, at det er der skoen trykker, det kan det se ut som, uten at jeg har klart å finne noen samlet forskning på det enda. Men det er liksom det som rapporteres fra skolen lokalt. Og det er ganske sånn tankevekkende da.
Ja.
Fordi at, som Ole Jakob sier, det kommer jo fra et godt sted. Man ønsker jo elever som kan stå, og etter hvert voksne som kan stå og være trygge foran en forsamling, trygge med å holde et foredrag. Viktig i mange jobber. Men at man kanskje da strammer det til litt for hardt, sånn at de som synes det er ubehagelig, tvinges gjennom et undervisningsløp som rett og slett gjør at de på et eller annet tidspunkt får nok det.
Ja, det, og så er det jo også, hvis vi er inne på grunner da, altså i de siste ungdataundersøkelsene også, som handler om liksom hvordan norsk barn og unge har det i Norge da, så har det vært en tendens de siste, siden midten av 2010-tallet, at stadig flere også unge, særlig ungdomsskolen, har negative skoleerfaringer, som de sier da.
Ja.
Altså, det er forholdsvis ganske mange da, som sier at de trives på skolen tross alt, så vi skal ikke svartmale helt, apropos sånn at du ble lei deg å lese boka da. 87% sier det, så det er jo kanskje ikke sånn isolert sett så verst da, men flere enn før sier at altså 3 av 4 kjeder seg på skolen, 2 av 4 opplever skolehverdagen som stressende, og 1 av 4 gruer seg til å gå på skolen da. Og det er også da flere enn før som sier at de føler at skolen ikke er til for dem, eller at de har en voksen som ser dem, for eksempel. Da.
Mm.
Så det har vært en sånn, litt sånn bekymringsfull utvikling da, de siste årene. Og når vi snakker om det her, så tror jeg også det sitter en god del der ute som også opplever kanskje altså at de tilhører den gruppa, da, de 40% vi snakket om i stad, som har barn kanskje med ekstra utfordringer, men som også da blir veldig sårbare for dårlig kompetanse eller manglende ressurser i skolen til å skal vi si, gi barna da, den tilpassede opplæringen de har krav på.
Ja.
Som også da, for sånne ting som på en måte stadig bytta, mye bruk av vikarer, høyt sykefravær, lav voksentetthet og så videre, da, vil slå negativt ut. Da.
Ja.
Også, så jeg tenker også at dette handler også på en måte om noe på en måte politisk, det er en forstand at vi også bør snakke litt om sånn type ja, bemannings- og kompetansesituasjonen rundt om i kommunene, da, ikke sant? Hvor det kanskje også da, man del erfarer at de opplever da at skolen svikter, og etter hvert også da noen tilfeller liksom slår litt ut med armen og peker tilbake på foreldrene da,
ja.
Hvor de opplever det da som en sånn ekstra byrde da, ikke sant? At i utgangspunktet så er det jo sikkert ganske sånn skamfullt og vondt og vanskelig å ikke oppleve at sitt barn ikke vil gå på skolen, og så opplever de at de blir får en sånn pekefinger mot seg da, og i de verste tilfellene også da, at de kan oppleve at de barnevernet blir involvert da, fordi fraværet blir så høyt at de blir koblet inn i situasjonen da.
Ja.
Nå er det viktig å si at barnevernet gjør veldig mange andre ting enn bare omsorgsovertagelse da, de kan også gi veldig mye bra støtte og så videre, så det er ikke, men likevel da, at det der kan være et stigma forbundet med det da.
Mm. Ja, og så tenker jeg jo det, eller jeg har jo et spørsmål da, også dette med når man liksom ser på skolen, hvordan man håndterer barn med, altså med, jeg er helt elendig i matte, så jeg ble jo plassert i liksom P-klassen da. Sånn at du skaper jo sånn stigma, man lager jo veldig sånn grupperinger, og veldig sånn tydelige forskjeller og annerledeshet da. Og det går jo liksom fra de enkelte skolene, og så til liksom samfunnet, og hvordan på en måte man skal synliggjøre at man har egentlig ulike personligheter og preferanser, og noen er jo fantastiske med altså, praktisk arbeid, mens andre er grublere som vi også trenger. Er det også en samfunnsutvikling dere ser at annerledeshet og ulike behov på en måte nesten, eller veldig mye, veldig ofte får et negativt fortegn da?
Det man kan si er nok at skolen har blitt smalere i vår levetid, sånn at det løpet som er lagt opp, det passer kanskje for færre enn det gjorde før, og det er jo for eksempel dette her med praktiske elementer i undervisningen, en sånn typisk faktor, og det jobbes jo nå med fra regjeringshold for å se på hvordan man kan få det praktiske tilbake i skolen, for eksempel. Sånn at, som Ole Jakob sa, at det løpet som er nå, det er jo på en måte tenkt ut mot det samfunnet som møter deg etterpå. Det er jo færre praktiske jobber som står og venter på folk også.
Mm.
Sånn at man har en tanke bak det, men at den ensrettingen har vært litt for stor, og at normalitetsrommet har blitt smalnet inn litt for mye. Det er en sånn hovedtese som veldig mange kjenner seg igjen i da, når man snakker med skolefolk. Det var liksom litt bedre plass til litt flere forskjellige typer før.
Mm.
Så sånn, igjen, dette her er jo ikke helt vitenskapelig, men som en sånn overordnet horisont, så er nok det en fortelling som mange vil kjenne seg igjen i.
Mm. Jeg hørte deg i en podcast, og da skrev du at, eller sa du at vi trenger et bredere skolesystem som ikke dermed har behov for individuell tilpassning, fordi det er mer, det er større rom da, for at vi er forskjellige.
Ikke sant? Og det er jo det som da, hvis man skal ha tro på fellesskolen, da, som i hvert fall jeg har tro på, så kan du ikke helt imøtekomme alle foreldre, og det er ganske mange som sier det, at de vil, det som hadde hjulpet hadde vært en spesialtilpassning for mitt barn. Barnet mitt trenger et skreddersydd løp på en eller annen måte. Og det er forståelig, men du kan på en måte ikke ha et skreddersydd løp for hver enkelt elev i en klasse. Man må prøve å rigge klasser som gjør at det er plass til fler.
Mm.
Og det er ikke sånn helt enten eller. Det er klart det skal være noe individuell tilpassning. Noen trenger det mer, noen trenger det mindre. Men at målet da, er å skape et rom som flere forskjellige mennesker kan fungere godt innenfor,
mm.
det er liksom, det er lett å si. Lett å si som et hovedmål, altså har det vært litt vanskeligere i praksis selvfølgelig. Men mm. at det er en sånn retning som det er ønskelig at skolen beveger seg da, det tror jeg man kan si.
Mm. Er det noe sånn, er det noe tall, eller altså hvem kan bli skolevegere, og er det størst på barneskole, ungdomsskole, videregående? Du snakket jo liksom sånn skulking og sånn, jeg var jo ikke sånn kjempe gymt inn på videregående. Det var vel så akkurat det holdt med en tre, liksom. Men,
Nei, jeg tror svaret på det du spør om er at, altså, i prinsippet så kan alle bli det. Altså, det er ikke noe mystisk, og i noen tilfeller så er det jo kanskje også en veldig sånn, skal vi si, forståelig eller logisk respons da, på at ikke du trives i en situasjon hvor du blir satt til å gå hver dag, så velger barn da å trekke seg tilbake. Da. Så sånn sett så er det ikke noe mysterie, selv om vi har kalt boka, eller har valgt den kanskje den litt sånn provoserende titel. Liksom, når det gjelder mer sånn hvem, da, så er det blitt beskrevet, altså for eksempel i forhold til kjønn, så den forskeren jeg har sett finner ikke noen sånn tydelige kjønnsforskjeller. Men jeg har sett at det blir beskrevet ofte som at det kan være et litt større problem i de større byene enn i distriktene, har jeg sett, i en sånn norsk sammenheng. Tradisjonelt sett så har det nok vært mer sånn ting som har vært ved videregående ungdomsskole, men så ser man også en tendens til at stadig yngre barn da, utviser tegn til skolevegring. Så det var også en av bekymringsmeldingene fra denne statens undersøkelseskommisjon da, for helse- og omsorgstjenester under koronapandemien, at man så også tendenser til at dette også begynte å melde seg i barneskolen, for eksempel. Da.
Jeg ble oppringt fra Kvinner og Klær for å snakke om skolevegring i barnehagen. Jeg tenkte, ja, har du helt skjønt begrepet skolevegring? Men det var tydelig at det også da var et tema. Og så er det jo viktig da, som Ole Jakob sier, det er jo ikke et veldig godt tall- og faktagrunnlag på dette her, så det baserer seg jo litt på hva man har hørt, og summen av tilbakemeldinger fra skolefolk og skolehelsetjeneste. Og da dukker det opp noen interessante ting. For eksempel så er man jo vant til at alle problemer i samfunnet da også henger sammen med sosiale utfordringer hos dem det gjelder. De som har det vanskeligste i samfunnet også er de som er overrepresentert innenfor de ulike problemene. Mens i dette tilfellet her så er det jo sånn at kanskje man ser en overvekt av skolevegrere hos familier fra øvre, midtre og middelklasse, sosialt og økonomisk. Mens det er da meldinger fra Oslo om at barn av ikke-vestlige innvandrere er veldig underrepresentert, for eksempel. Og igjen, man har ikke den gode statistikken også å slå i bordet med, men hvis det er bildet, så er også det veldig interessant. Da, da reiser det noen spørsmål rundt måten vi, du og jeg, og Ole Jakob kanskje da, hvordan vi oppdrar barna våre, hvis de innenfor det samme skolesystemet da reagerer på en annen måte enn barn fra andre kulturelle segmenter i samfunnet.
Mm. Ja, fordi vi må jo inn på liksom foreldrenes rolle og oss voksne, da. Men bare to liksom ting til fra skolen, da, og hvordan det er å være barn i skolen i dag, da. Og det er jo at, det er hvertfall jeg reagert ganske mye på, at det er veldig mye målinger. Altså, vi har alltid hatt karakterer eller bokstaver, da. Som jeg gikk på Steinskolen på barneskolen, det hadde vi jo ikke da, så jeg fikk jo helt sjokk da jeg begynte på offentlig ungdomsskole, og det var, jeg fikk jo toer i alle fag, og det var jo kjempeflaut, og var liksom den dårligste eleven i alle fag det første halvåret. Heldigvis hadde jeg fine lærere som overbeviste om at det skal vi også gjøre noe med, og dette går bra, det sier ikke noe om hvem Oda er, bare om hvor du må øve mer. Så det er jo sånn, de blir jo fra, og så blir man jo, i hvert fall der hvor vi er, så har man forsøkt å gå vekk fra sånn at man vet at 10 er høyere enn 1, da, som tall, men at man bruker for eksempel symboler, da, stjerne, måne og sol, og så bare, er det kanskje lettere. Altså, når man da begynner, er det sånn at vi, det er en sånn, en mye mer sånn prestasjons- og målefokus, som også kan ilegge barna veldig tidlig et stress om å altså, nå skåre høyt, da, og prestere på alt hele tiden.
Ja, jeg tror det også er en del av det, og i boka så siterer vi også en gutt nede i barneskolen som sier noe sånt som at «Jeg kommer aldri til å klare meg, mamma, jeg forstår ikke matematikk». Han har uttrykk for en sånn fortvilelse, da, hvor også saken er at moren liksom ikke har innpå dette her, men at han er et eksempel da, på hvordan også barn fra ganske tidlig kan plukke opp at utdannelse er veldig viktig, skolen er veldig viktig, det er noe som står på spill her da.
Mm.
Så det tror jeg, og en av informantene våre også, hun som heter Tine Hamrik fra Bergen kommune, hun beskriver jo også det, ikke sant, at selv om man ikke er karakterer i barneskolen, så er det blitt veldig mye krav og forskjellige ting, forventninger om ting de skal mestre da, fra 6-årsalder, som ikke var der tidligere, og totaliteten av det blir ganske mye etter hvert. Og hvis vi går litt lenger opp på ungdomsskolen, så er jo dette også beskrevet, særlig kanskje for jentene da, altså at de fra ganske sånn tidlig tenårene blir veldig sånn ansvarsbevisste, men på en måte som kan tippe litt over, fordi de utdannelse blir de jo fortalt, altså de blir på den ene siden fortalt at de har alle muligheter, så blir det også fortalt at utdannelse er på en måte springbrettet da, inn i fremtiden, valgfrihet og... Men det blir også, tror jeg, en kilde til mye bekymringer da. Særlig i de her avgangsårene hvor karakterene er ekstra viktige. Så i Oslo-skolen så er det jo beskrevet også hvordan en del da bekymrer seg for å ikke få den riktige karakteren, fordi da kan de ikke velge den videregående skolen de vil, hvor alle venninnene skal, for eksempel. Og videre da, ikke sant, i videregående, så har jo det konsekvenser for hva slags type høyere utdannelse man kan komme inn på da. Og samlet sett da, så skaper dette på en måte en veldig sånn kilde da, til mye bekymringer og mange som tar et veldig stort ansvar for det veldig tidlig.
Ja.
Nå har jeg en kode som er helsesykepleier på Lilla videregående, der jeg gikk selv for litt over 20 år siden. Og det er klart at den stemningen hun beskriver blant studentene der i dag, sammenlignet med da, den er vesensforskjellig. Og da bør man ikke også ta sånne løse ting som om ting er bedre eller dårligere, men hva de er opptatt av, og hva de tenker om fremtiden, er annerledes. Altså, når jeg gikk der, så var det sånn at man lurte på om man skulle ta et år på folkeskole, skulle man ta et friår, backpack i 1, 2 eller 3 år. Altså, det er liksom der.
Mm.
Nå er det sånn at elever helt ned i første klasse på videregående, hvis de får en dårlig karakter på en matteprøve, så faller på en måte hele fremtiden fra hverandre, for de har lagt opp et løp med videregående, medisinstudier, praksis, langt, langt opp i 40-årene omtrent, sant? Hvor ting er nøye planlagt, hvor et sånt hvert minste utslag da føles som en katastrofe. Og så er det sånn, man kan ikke si at det er noen direkte sammenheng mellom det og skolevegring, men det handler på en måte noe om hva skolen gjør med disse unge menneskene, da, og hvor de er en, og at det er en eller annen form for korrespondanse mellom det stresset, eller det presset, eller den mentale tilstanden de befinner seg i, og den andelen av barn og unge som får nok, og på en eller annen måte da velger å ta et steg ut av dette her.
Mm.
Det er i hvert fall naturlig å tenke det i sammenheng, tenker jeg.
Mm.
Så jeg kan bare skyte inn en ting til det Gevet akkurat sa, så er det jo også, det var jo en lærerstreik tidligere i høst, og da gjorde Klassekampen en interessant undersøkelse, hvor de så på mediedekningen av lærerstreiken i 1988, som da ble illustrert med et sånt svart-hvitt bilde av sånne elever som jublet foran Grefsens skole fordi skolen var stengt da, en sånn stengt skoleport. Mens hvis du så på mediedekningen på lærerstreiken anno 2022, hva viste den? Jo, det var en massiv liksom, bekymring, triste elever. Det ble jo til slutt det som ble grunnen til at man også gikk inn med tvungen lønnsnevn, altså at man var bekymring for elevenes psykiske helse. Så forhåpentligvis så var det noen elever som kanskje jublet også da, selv om det ikke ble laget mediereportasjer om det, men det tyder jo kanskje på at synet på skolene også har endret seg, og at det er også noe av det vi snakker om her da, ikke sant? At det er, den er blitt liksom en enda viktigere institusjon enn før, den er på en måte selve nøklen inn da, til liksom fremtiden, nesten til liksom livet selv, for tror jeg mange opplever det sånn da. Så ja.
Ja, for hva er det som var bra med at de i 1988 jublet, elevene?
Nei, det kan jo godt hende at de jublet litt for mye, men jeg tenker jo på en måte at
altså, men det, symbol, eller
det, det symboliserer ja. Jo kanskje en litt sånn friere ungdomstid da, hvor på en måte litt den her veldige sånn ja, det man kaller for liksom framtidsdisciplineringen og nesten som, som tipper over da, i det liksom usunne, ikke slo like tidlig inn da, altså det var rett og slett mer rom kanskje for ja og, og drive dank fritid, henge på hjørnet altså være uten at jeg skal romantisere det for mye da, men kanskje liksom ja ja, rett og slett bare liksom barndom da, eller
vi over et veldig vanskelig og sånn vitt tema her, og jeg tenker jo at jeg helt enig med Jakob, man skal ikke romantisere det, men det er jo ikke sånn at 12 års skolegang er alt du trenger for å bli rustet for det å være et voksent menneske i det norske samfunnet i dag. Det er ting som selvstendighet, du skal være trygg på deg selv, du skal være god på sosiale relasjoner. Det er en helt sånn spekter av ting du også må kunne i tillegg til matte norsk og ha de riktige, riktige karakterene.
Mm.
Og da er vi liksom helt ned på at frilek i barneskolealder er ferdig med å forsvinne, til at en sånn typisk videregående jente i dag kanskje har leksene, treningssenteret, en jobb og TikTok. Og det er på en måte det som utgjør livet.
Mm.
Og det kan også være sånn at foreldrene synes det er helt greit, og at barnet selv, eller ungdommen selv, synes det er helt greit. Men hvis man tar et skritt tilbake og ser på at det på en måte er alt som utgjør tilværelsen til en 17-åring, så føler man at det er noe som mangler.
Mm.
Altså det finnes noen andre ting utover den der pakka av disse riktige tingene å gjøre, som er blitt borte da. Og så kan du si at det er ikke skolens skyld bare det, men da er man liksom over i hele den der store samfunnstanken ja. Rundt hva et ungt menneske skal være for noe, hvordan de skal ha det.
Mm. Du har jo skrevet boken om livsmestring. Den har ikke jeg lest, men det er jo et spørsmålstegn bak der, riktig medisin for barna.
Ja, det er et stort spørsmålstegn da. Ja. Og for å spare deg for å lese den, så kan jeg si at jeg svarer vel nei på det da. Mm. Jeg har jo vært og er fortsatt skeptisk til at det
er et fag.
Skal være løsningen eller svaret på noe av det vi beskriver nå da.
Mm.
Det skal jo ikke være et eget fag, så det er tenkt som et tverrgående emne eller tema da, som man skal trekke inn i de etablerte fagene da.
Mm.
Så det blir liksom livsmestring i gym, livsmestring i norsk matematikk.
Mm. Jeg lurer på om har de det igjen? Her ser du hva slags foreldre jeg er da. Jeg lurer på om det kanskje er på læreplanen til min andreklassing.
Ja, det er helt riktig, for jeg har også en andreklassing hjemme.
Ja.
Han kom hjem for et par uker siden da, mens jeg stod og lagde mat, så sa han til meg, har du hatt en bra dag i dag, pappa? Og så spurte jeg, har du hatt livsmestring i dag? Ja, det hadde vi hatt.
Ja.
Så jeg hadde snakket da om det å ta andres perspektiv, og på en måte være opptatt av andres følelser da.
Mm.
Så var det veldig tydelig at han ville avlevere det med en gang, for at han ikke skulle glemme det.
Ja.
Det var jo veldig søtt, så liksom vanskelig å være kritisk til det da. Men veldig kort da, noen av de spørsmålene jeg stiller der er jo egentlig, ja, som titlen sier da, om dette er riktig samfunnsmedisin, og vil det på en måte treffe de som trenger det mest da, og er det ikke også noe paradoksalt hvis skolen ser ut til å stresse så mange unge, så i stedet for å kanskje gjøre noe mer grunnleggende endringer da, i hvordan på en måte ja, skolen er organisert, eller hverdagen deres organisert, så anmoder man de om å bli litt bedre til å mestre stress og presse selv, da, ved å kanskje gi de noen sånn psykologiske teknikker eller, eller psykoedukasjon, da. Og så er det også en del sånn betenkeligheter med sånne universelle, store, forebyggende program, da, at de har en tendens til å virker best for de som allerede er ganske ressurssterke.
Ja.
De klarer å utnytte de tiltakene best, i hvert fall i sånne situasjoner som krever mye av mottakeren, da, som en undervisningssituasjon er. Så i den grad det virker, så er det grunn til å tro at det er de ganske sånn ressurssterke, flinke, som blir enda litt flinkere.
Jeg synes absolutt du skal lese boken. Den er veldig god. Jeg synes jo det er liksom en sånn jeg skal ikke snakke masse om den, da, men det er litt sånn øyeåpner, og det er jo du kan tenke deg at du har et så jeg går til mitt hjemmefelt arkitekturen, du har et hus hvor det er masse svevestøv, og det er masse asbest i veggene og sånn, og i stedet for å ta det bort, så lærer du de som skal bo der, pusteteknikker, og hvordan du skal sette på deg en sånn der gassmaske, og liksom på en måte setter opp en hel rigg for hvordan du skal håndtere problemet, i stedet for å gå til roten av problemet og ta det bort.
Mm.
Det føles jo som en omvendt logikk for meg, og så er det sikkert ikke så enkelt heller, men det er i hvert fall et veldig velkomment perspektiv da, ja. Til den diskusjonen der.
I stedet for å løse det, så stå i det på en måte, eller håndtere det.
Ikke sant? Du løser det individuelt som håndtering, i stedet for å løse det kollektivt og prøve å få det bort.
Ja. Mm. Nå vi jo da inne på oss voksne i møte med barna da, og foreldrerollen. Og den har jo også endret seg mye de siste 20 årene. Det var jo en ny undersøkelse, den var jo i Aftenposten, det var jo som voksne for barn har gjort, hvor det var 1000 foreldre, småbarnsforeldre, som fortalte hvordan de ser på det å være foreldre. Og det jo mye i forhold til skole da. Og forventningene fra skolen, både til barna og til de foreldrene. Og det, dere har jo også skrevet, liksom, er det foreldrenes skyld? Eller kan man liksom snu oss bort fra skolen? Og, hvor er det liksom, hvem er det som dytter i mest retning barna mot skolevegring, eller ikke klarer å forebygge det da? Mm. Hvordan, ja?
Ja. Nei, altså vi må vel si at vi tenker jo ikke at foreldrene er skylda, har skylda, og at skolevegring kan forklares da med på en måte at dagens foreldregenerasjon syr puter under armene på barna, eller pakker de inn i bomull, eller plastbobler, eller hva det måtte være da. Og også kanskje at en del vil nok oppleve det som veldig krenkende, og at det også er problematisk hvis det blir en sånn situasjon at skolen bare utelukkende legger ansvaret over på foreldrene i en del tilfeller, da, ikke sant? Mm. Og tenker at de har sviktet liksom, ja. Ansvaret.
Mm.
Men samtidig så er jo foreldrene unektelig liksom en ganske sånn viktig del da, av barn og unges liv, altså det kommer vi jo ikke utenom. Og vi hadde vel liksom en sånn tankegang med boka at vi ikke i utgangspunktet skulle frita noen, altså at vi skulle liksom gå inn og se på det med et liksom åpent sinn.
Ja.
Så hvis vi liksom bare kan legge bort liksom litt det med skyld, da, selv om vi kanskje stiller det spørsmålet, så er det jo interessant å se på også endringer blant forholdet, kanskje særlig forholdet mellom foreldre og barn, da, hvordan det har vært i endring også.
Mm.
Og det blir jo beskrevet, ikke sant, av en del sånn ungdomsforskere som generasjonskløfta som forsvant, for eksempel, da, ikke sant, at du skal ikke gå så veldig langt tilbake, hvor det var veldig mye sånn tydeligere asymmetri mellom forelder og barn, altså det var sånne uttrykk om at barn skulle synes men ikke høres, ikke sant, og barnebord i middagsselskaper og sånne ting, mens i dag så er det jo en mye større interesse for at man skal lytte til barna, som det sikkert er veldig mye bra med, så som kultur da, så tenker vi jo at altså, vi har blitt mye mer sensitive for barn og unges opplevelser, som det sikkert er veldig mye bra med, som ikke var der tidligere da, så for eksempel i skolen så har jo dette med mobbeparagrafen kommet inn, og jeg kan huske tilbake fra situasjonen med fra min egen skolegang, hvor lærere drev med systematisk mobbing av elever, hvor de liksom var morsomme på deres bekostning foran hele klassen, hvor det helt åpenbart ikke hadde noe pedagogisk grunn, det var liksom utelukkende for å få latter, eller få reaksjoner da, som jeg tenker egentlig som var ganske ugreit. Så det er jo på en måte skjedd en del ting da, men samtidig så har man kanskje også da, er det kanskje også en fare for at man blir, kan kanskje bli, skal jeg si, vel opptatt da, av hvordan barn og unge har det, og at i det så oppstår det kanskje også et litt sånn større mulighetsrom da, enn det som var der tidligere, for at skolevegring kan oppstå. Altså det høres veldig teoretisk ut kanskje når jeg sier det, men at det blir mer sånne forhandlingssituasjoner. Men det tror jeg ikke bare er mellom barn og foreldre, men jeg tror også det er mellom foreldre og skole. Da. Så vi beskriver jo også dette, det som noen ganger refereres til mer som en sånn type forbrukerkultur. Altså at for noen generasjoner siden så var det mer sånn, du gikk på nærskolen din der du hørte til, basta liksom, det var ikke noe mer å snakke om. Mens nå er det vel også blitt sånn at også foreldre og unge i større grad også stiller krav, ikke sant, til skolene, kan velge å bytte skole, det er flere liksom private tilbud å holde hjemme, da. Sånn at det også det oppstår flere liksom forhandlingssituasjoner da, rundt det å gå på skolen, kanskje både mellom foreldre og institusjonene, men også mellom barna og foreldrene. Da. Så det er liksom litt inn i det landskapet der, da. Vi prøver liksom å tegne et slags bilde.
Ja.
Absolutt, og det er jo, altså, barna er jo fortsatt nærmest foreldrene når de er små, sånn at man behøver ikke også legge skyld på foreldrene for å peke på at det forholdet er relevant, og du kan jo da si at man kan ta det helt ned til det kvantitative, ved at i gamle dager, frem til ganske for nylig, så var det sånn at det var ikke vanlig at begge foreldrene jobbet fast hele tiden. Du hadde en forelder hjemme når du gikk fra skolen, og du hadde en forelder hjemme når du kom hjem. Nå er det sånn at du kan risikere å bli levert i barnehagen klokken 7 og bli hentet klokka 5 fra du ett år gammel. Sånn at dette her har skjedd liksom på denne siden av 2000-tallet.
Mm.
Helt merkelig å tenke på nå, at når man leser tilbake på rundt 2003-2004-2005, så var det fortsatt uvanlig at mødre var i full jobb når de hadde små barn, mens i dag er normen. Sånn at, og dette her er jo da helt åpenbart ikke noen enkelte foreldre sin skyld, men det sier noe om at rammebetingelsene for barndommen i forhold til hjemmet er annerledes enn de var.
Mm.
Og da er man over på helt konkrete ting. Ikke at du er en god eller dårlig forelder, men hvis du ikke er hjemme da, klokka 7:50 på morgenen, når barnet lurer på om de skal ikke gå på skolen, og de er overlatt i seg selv, så er det vanskelig å adressere de problemene via en telefon, eller ikke det helt tatt, for eksempel.
Mm.
Sånn at selve situasjonen er annerledes. Og så er det sånn at på 60-70-tallet, når man først begynte å bli klar over dette problemet her, så var det sett som et foreldreproblem. Det var på en måte separasjonsangst som var den første måten man beskrev skolevegring på. Barn som hang i skjørtekanten på mor og ikke ville bli igjen på skolen, og hun gikk etter å ha levert dem. Og det bildet holdt seg liksom fram til rundt år 2000, hvor det da ble snudd på hodet, i hvert fall i mediene, sånn som det ble fremstilt, med at det ikke er barna eller foreldrene som har skyld. De står på en måte mer sammen på en slags offerside i hermetegn, mens det er skolen og samfunnet, mobbing og ytre ting som gjør at barna havner i den situasjonen de havna. Og så så vi da at liksom innenfor forskningen og faglitteraturen, så er ikke det skiftet så tydelig. Der er man ganske klar på at foreldrerollen er viktig da, også etter år 2000, men at det har skjedd et sånt veldig skift i hvor opinionens sympati ligger, på en måte. Det er helt, helt åpenbart. Og som Ole Jakob sa, der har ikke vi gått inn for å ta parti med skolen eller foreldrene på noen som helst måte, men det handler om å ha et litt sånn der åpent og nysgjerrig blikk på det, hvor man ser at helt åpenbart både skolen og hjemmet er en vesentlig faktor da, når et barn endrer adferd så radikalt som dette her.
Mm.
Hvis jeg bare kan skyte inn noe til det her også, så har du jo, og kanskje også hvis noen av lytterne sitter og noen bekymrer seg for om de er en dårlig forelder eller noe sånt, så har du dukket opp noen sånne betegnelser på dagens foreldregenerasjon, som enten altså curlingforeldre, sier vi gjerne, eller
glasurgenerasjon,
helikopterforeldre, sier man i USA, ikke sant? At det er litt, det spiller litt på det samme, ikke sant? At det er en foreldregenerasjon som frenetisk koster foran barna sine for at de skal kunne gli mest mulig friksjonsfritt gjennom livet, ikke sant? Eller helikopterforeldre som hele tiden henger over dem og sørger liksom for at det ikke er noen hindringer, ikke sant? Hvor mobiltelefonen kanskje da er som en sånn der forlenget navlestreng, da. Men disse begrepene er jo veldig sånn populære, tror jeg, i media, og tror jeg liksom, kanskje liksom populære, liksom selvpiskende for en liksom, betegner jo på en måte liksom, en sånn ettergivenhet, og kanskje en sånn mangel da, på autoritet eller naturlig autoritet, men i den grad man har liksom gjort noen sånn forskning på en sånn type foreldrestil, da, så er det faktisk egentlig ganske sånn en tidlig støtte på at det å ha en veldig sånn nærværende, empatisk foreldrestil som er veldig opptatt av barnets ve og vel, er i utgangspunktet forbundet med liksom gunstige utfall senere i livet. Da.
Mm.
Det er mye større risikofaktorer knyttet til det å ha en fraværende forelder når det gjelder liksom, psykiske vansker og sånne ting. Så forskningen gir egentlig ikke noe sånn støtte til at det er grunn til å være sånn fryktelig selvkritisk om man opplever seg selv som på en måte en veldig sånn nær foreldre, som er veldig opptatt av barnets ve og vel, selv om det selvfølgelig sikkert kan tippe over som alt mulig annet, ikke sant? Eller,
Jeg er helt enig. Jeg tenker også at det er noe som har blitt bedre med tiden, da, at vi nettopp ser barna som hele mennesker og vet mer om utviklingen deres og hva de trenger og sånn. Men så er det jo litt det der som og hvis vi tar bort skyld og heller putter inn ordet ansvar, så er det jo alles ansvar å på en måte følge litt med og heller nettopp da, hvor er det man kan gjøre endringer, hvor er det man kan stille kritiske spørsmål, for eksempel til den skolen barnet går på da. Hvis man ser at det er noe, dette funker jo ikke. Og så tenker jeg også at veldig mye ansvaret ligger jo på samfunnet, og forventningene man har til barn, fra de egentlig begynner på skolen, når herregud, altså datter nummer to begynner jo nå om et halvt år, og da er hun, sånn, hun har jo ikke bikket seks engang. Og det er jo ganske absurd at hun også da skal gå rett inn i sånn, Iben, sånn her mester du stress. Hun vet jo liksom bare at jeg er sur når jeg er stressa. Og det tenker at, det er poenget mitt da, at dette med å at å være barn, altså å få være barn, litt sånn som jubler når det ikke er skole, fordi du skal ikke liksom trenge å være redd for at du ikke kommer inn på medisinstudiet. Og liksom det der å ha fritid og leke og glemme ting, og liksom at det også er veldig sunt for både mental helse, men også for det sosiale og annen mestringsfølelse, og for å få utspillet det man liker best hvis du skikkelig er i sport da, og, eller bare leke og klatre og være fysisk, og det blir mindre og mindre frilek, så kan du i hvert fall hvis man som forelder for eksempel er veldig opptatt av at ikke ha pakka timeplaner, men pass på at det er liksom masse sånn leketid og barnetid. Amen.
Ja, eller, ja. Ja. Nei, jeg er veldig, veldig enig, men det er jo en av de tingene som, så kom en bok bare for noen uker siden av Per Brordal, en sånn pensjonert hjerneforsker, og Charlotte Lunde, som er barnemedisiner, da, som heter Lek og læring i et neuroperspektiv, hvor de etterlyser hvor det er blitt av leken da, i både barnehage og skole, ikke sant? Og de peker da blant annet på denne seksårsreformen, som jo ble solgt inn som at det skulle være mest lek det første året, men så har man i praksis sett at det har blitt mer og mer læring, og ikke så mye lek da, for de aller minste i skolen.
Mm.
Så helt enig med deg. Ellers er det jo, blir det jo også testet ut, for eksempel i den kommunen jeg bor da, i Moss kommune, så prøver man ut en leksefri skole.
Oi!
Ja, du høres bekymret ut.
Nei, jeg tenker halleluja!
Ja, og det er jo en av dem, men de fleste foreldrene har reagert med bekymring da, fordi ja. Det er også den der bekymringen da, for at barn fra Moss kommune skal seile akter ut i konkurransen med barn i andre kommuner som har lekser, ikke sant? Det er sånn konkurransestasjon da. Men en av ambisjonene, tror jeg, eller for å gjøre det da, for å teste det ut, er jo nettopp det at barns hverdag da, i skole, SFO og fritid, er mye mer bundet opp enn da vi var barn.
Mm.
Og at man i større grad skal frigjøre mer tid da, til frilek.
Ja.
Men selvfølgelig, det store spørsmålet er jo, blir det frigjort tid til frilek, eller blir det frigjort mer tid til skjerm, for eksempel, da? Det er jo en
Da kommer jo ansvaret vårt inn, da.
Ja.
Det er jo over på et av mine favorittemaer, selvfølgelig.
Ja. Jeg tror vi må lage en egen episode om det, altså.
Veldig gjerne. Vi skal ikke ta hele den skjermrunden her, men hvis vi skal holde oss til det der foreldreansvarsperspektivet, så opplever jeg at mange foreldre, og nå snakker jeg ut fra egen erfaring og liksom i mitt nærmiljø, mange foreldre er redd for at barna skal ikke bare ha det vondt, men de er redd for at de skal kjede seg eller føle ubehag, eller at enhver form for mishagsytring da gjør at man må tilfredsstille dem på en eller annen måte, som da enten handler om at de får bruke en skjerm så mye de vil omtrent på ettermiddagene, eller at hvis de kjeder seg litt, så må de aktiviseres på en måte, sånn at man da deltar i deres verden og leker med dem på en måte. Og det er sånn som for meg som er født på 80-tallet, Ole Jakob, mange i vår generasjon, så er det litt sånn utenkelig at foreldrene skal være med å leke med oss hele tiden. Altså, de var nærværende, men at de på en eller annen måte skal orkestrere vår fritid, det var en litt sånn fremmed ting. Mens nå er det jo sånn at man da opplever egne barn eller andres barn som kommer, liksom sitter i juleferien, og som spør sånn, hva skal vi ha som uteaktiviteter i dag? Altså, nei, vi skal ikke på ski i dag. Å nei, hva er inneaktivitetene? Sånn, nei, det er ikke planlagt noe der heller, sånn. Og så setter man seg med switchen i sofaen igjen.
Mm.
Sånn at mens man før på en måte måtte fanges med lasso og hentes inn på kvelden, så er det nå liksom en utfordring å få tuppa dem ut av huset. Så der er det en, så kan man si, det er ikke foreldrenes skyld alene det, men det blir jo på en måte et slags sånn tilleggsansvar da, når den frileken som man etterlyser åpenbart ikke skjer av seg selv i samme grad som den gjorde tidligere.
Ja. Jeg tenker at der kan jo at man utfordrer seg selv som forelder på at, altså jeg husker jo pappa sa det, at det er veldig sunt å kjede seg, og jeg har blitt hun mora som sier det samme til mine barn. Det trodde jeg aldri jeg kom til å si. Og de blir altså så oppgitt, og jeg er så teit, og jeg er så dum, og jeg er ikke sånn som de andre mødrene. Og jeg er veldig glad i de andre mødrene til bestevennen deres, og jeg er helt sikker på at de også tvinger de til å kjede seg litt, for det vet jeg jo innerst inne. Men jeg tenker at da gjør jeg noe riktig, når de kjeder seg. Og så får jeg heller være upopulær.
Ja. Tror jeg du har veldig rett i, og det er jo helt rart å se på at hvis de liksom går på veggen lenge nok, så ender de nesten alltid opp i et eller annet konstruktivt som de kan fortape seg etterpå. Men, og da er vi tilbake, skal ta en siste ting på skjermen nå da, siste ting på skjermen. Men det som er med mobiltelefoner og nettbrett og dataspill og sånn, er at det er det letteste. Det er alltid den enkleste utveien, det er minste motstandsvei. Fryktelig behagelig, det merker jo jeg også selv. Det letteste man kan gjøre er å sitte og spille sjakk på telefonen. Det krever ingenting. Mens det å lese en bok for eksempel krever litt mer. Og det å lære barna fra de er små da, at det er verdifullt å gjøre noe annet enn minste motstandsvei. Og hvis man da ser på dem senere i livet og begynner å lure på hvorfor de ikke er så robuste som vi var, og at de takler vanskelige ting dårligere enn vi takler det, så er det jo fordi at de er vant til å ha en tilværelse hvor de ikke bare får lov til, men kanskje også blir oppmuntret til å velge den enkleste løsningen.
Og at alt er tilrettelagt da.
At alt er tilrettelagt. Så skal ikke fortsette på den digitale tråden der, men at det er en del av bildet, det tror jeg man kan være enig om.
Men hvis vi skal vende tilbake da, til dagens tema skolevegring, og hvor vi er nå da, med tilrettelegging, hvordan vi som foreldre har ansvar, hvordan skolen har ansvar, og det har jo aller høyeste grad, sånn som du sa, Ole Jakob, altså samfunnet og hvordan man putter midler inn i skolen for å skulle være en... Jeg har plukket opp ordet dannelsesinstitusjon fra deg, og at man skal få kultur, men også på en måte også få være barn så lenge som mulig. Da kan jo, da har jo vi også litt, hvis man ser på muligheten da, til å gjøre det vi kan på hjemmebane for at barna ikke skal kjenne på prestasjonspress og målinger, men også liksom skuffe de litt inn i sånn det barnlige livet som er å kjede seg eller finne på ting selv, gå og ring på hos naboen. Ja. Hva tenker dere at er det viktigste vi kan, hvordan kan vi som voksne foreldre og vi er jo man kan jo være en samfunnsdebattant, eller si fra, eller på foreldremøter, hva kan vi gjøre? Eller er det noe vi kan tenke på som kan være til fordel for barna og skolevegring og fremtiden? Veldig store spørsmål.
Ja, nei, det er flere ting man kan si om det. Jeg tenker en ting som jeg er litt opptatt av, er at det er viktig å ikke gjøre dette her til et individuelt ansvar hvor liksom det står og faller på den enkelte familien. Og det ligger liksom litt i spørsmålet også, hva kan vi gjøre? Ja, selvfølgelig skal ikke foreldre fritas helt, og man skal gjøre så godt man kan.
Ja.
Men det skal ikke være sånn at hvis du ikke har foreldre som klarer å deale med den situasjonen her, så blir du skolevegrer. Det er altså litt urettferdig, så jeg tror det må adresseres på samfunnsnivå, og med samfunnsnivå så mener jeg egentlig skolenivå, og grunnen til det er at det er så vanskelig å gjøre noe med hele samfunnet. Altså du kan ikke på en måte si at samfunnet må endres, for det kan man ikke gjøre i sin helhet, men du kan gjøre ting med skolen, som gjør skolen enklere å gå på. Og der stopper jo boka vår litt også, for det at å gå inn i den diskusjonen, altså det har vært nok av reformer i norsk skole i løpet av de siste 20 årene, 30 årene, sånn at når man møter en rektor eller en lærer eller en skoleleder, og de liksom ser på meg og sier sånn der, hva foreslår du enda en reform? Så no. Men at det på en eller annen måte må være en slags dreining da, i hvordan skolen gestaltes, tror jeg, hvis man skal liksom peke på ett sted det er naturlig å starte, hvis man skal ta det overordnet, så er det der.
Så er det skolen, ja.
Ja, kanskje jeg har litt større tro på reformer da, eller altså, det gøyte her, det er kanskje ikke alltid sånn at vi taler med en stemme, selv om vi forsøker å gjøre det i boka. Men, eller varierende helt, kanskje, jeg vet ikke. Men altså, jeg har jo litt sånn forventninger til den ungdomsskolereformen da, og håper, men det går litt tilbake til det vi snakket om tidligere, at en av tingene jeg håper er kanskje at man ser på den der faren for at skolen er blitt for ensrettet og teoretisk, og tilbyr på en måte en større variasjon, altså at flere elever også kan oppleve mestring, og ikke bare få livsmestring, Ja. Liksom sånn her i etterkant, som å lære seg noen psykologiske teknikker eller noen sånne ting, som de skal bruke på seg selv, men at flere kan på en måte trives da, gjennom også ting som ikke bare er sånn ting med intellektet, men ting med hender, ute i naturen, altså mer sånne ting. Men da er vi igjen tilbake til ressurssituasjonen i skolen også. Sånne ting koster jo mer, hvis du skal på en måte ja, drive med sløyd, eller lage mat, eller ha turer. Da. Det krever jo også mer av skolen. Da.
Mm.
Ellers så diskuterer vi også et sånt tankeeksperiment i boka da, som en sånn alternativ til dagens skole også, som hvor vi viser til en som heter Alexander Meyer, som ga ut en bok som heter Det store skolespranget for et par år siden da, hvor han presenterer en sånn visjon om skolen 2.0. Hvor det veldig kort går ut på da, at første del av skolen før lunsj skal være omtrent som dagens skole med en del obligatoriske komponenter, og så ser han for seg en andre delen av skolen hvor det skal være mye større grad av valgfrihet, hvor elevene kan gjøre en del av de tingene du beskriver da, mer lek, ting de har lyst til selv, som en slags belønning da, for den første delen da. Kanskje er det liksom en god tankegang. Ellers til det du spurte om da, så handler det nok også om på en måte sånn, altså bare sånne generelle tips da, om at det er viktig som forelder kanskje å kommunisere og formeligvis også føle det på ekte, at man på en måte elsker barna sine ubetinget, og ikke gjøre barna til sånne, på en måte, sånne statussymboler da, for familiens vellykkethet, hvor på en måte, om de gjør det bra på skolen eller ikke, blir veldig, veldig viktig da, ikke sant? For hele liksom, fasaden utad og inntrykk av familien. Da. Mm. Eller bra på fritidsaktiviteter, for eksempel. Da. Så man kunne jo ønske seg kanskje at flere liksom også sa som du da, at, ikke sant, at det skader ikke å kjede seg, gå ut og ringe på hos naboen på en måte. Det er liksom de gangene der jeg selv også tenker at jeg kan bli liksom særlig bekymret da, for barn og unge er jo når på en måte gatene ligger der liksom øde, hvor du tenker hvor ble det alle barna?
Hvor er dere?
Som spiller liksom fotball på løkka, eller hopper strikk, eller sånne ting, så det kom en ny undersøkelse i Danmark nå, bare i forrige uke, som viste at barn slutter å leke enda tidligere enn de har gjort tidligere. Da. Og så de legger bort lekene, jentene så tidlig som i 9-årsalderen, for eksempel. Da.
Ja.
Og da er det jo nærliggende å tenke at det har noe med skjermtid å gjøre også, ikke sant?
Ja.
Der er det dessverre sånn at de i stor grad hviler på de enkelte familiene, hvor på en måte flinke de er til å regulere barnas skjermvaner, og da kunne vi vel både jeg og Gaute sikkert også ønske oss liksom at medietilsyn og sånne ting fikk liksom gjenreist sin autoritet da, med den gamle aldersgrensen på kinoer og sånne ting, at man i større grad også håndhevet det i forhold til barn da, men om det er veldig realistisk, det vet jeg ikke, altså, ja.
Nei, det
kan vi snakke om i denne episoden.
Det blir liksom den neste, neste runde. Men nei, men jeg er helt på linje med Ole Jakob, så det handler jo ikke om en sånn veldig stor forskjell på troen på hvilke fremgangsmåter som er riktig. Det er vel mer hvorvidt det er sånn politisk realistisk å tro på en stor skolereform, eller ikke, men det er jo sånn, bottom line her er jo på en måte at barna må være trygge og sikre nok til å takle en vond og vanskelig situasjon. Og så er det vår jobb da, som voksne, enten i form av forhold til våre egne unger, eller i form av det samfunnet vi skaper, tilrettelegge for et samfunn hvor de føler seg trygge. Og da er det ikke det å gjøre det så behagelig for dem som mulig hele tiden, som er den eneste rette medisinen. Da handler det om å gjøre dem mer robuste på andre måter også. Så, og det er lett å si, men å omsette det til praksis sånn uten videre, det krever litt mer tenking.
Ja, og grubling og innsats og øving, men det bidrar jo dere med til å inspirere til da. Så tusen takk. Og ikke minst liksom, bevisstgjøring, det er jo det som også gjør at vi kan jobbe, vi vet hva vi må tenke på, gruble om, gå hjem og snakke med venner, og altså, man kan jo gjøre små verdifulle forskjeller i nabolag eller i klasser også. Så det har jeg troen på. Og tusen takk for en veldig interessant. Jeg ikke så ned for nå. Jeg har håp.
Ja, det bra,
vi også.
Veldig, veldig spennende og viktig tema. Så takk og anbefaler boka. Det ligger link i episodebeskrivelsen. På gjenhør til neste uke, alle dere der ute.